Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, specijalni sud u Beogradu osudio je na kazne od po 30 i 20 godina zatvora četvoricu optuženih pripadnika nekadašnjeg resora državne bezbednosti zbog ubistva vlasnika i novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. O prvoj presudi za ubistvo jednog novinara u Srbiji detaljnije na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na projektu Beograda na vodi i istakao da je to najveće gradilište u ovom delu Evrope, kao i da će taj i svi projekti koji se sprovode u prestonici doprineti ukupnom razvoju. Uskoro će verovatno biti donet lek specijaliz za rešavanje problema građana zaduženih u švajcarskim francima, rekao je predsjednik Vučić, posle sastanka sa predstavnicima udruženja građana korisnika tih kredita. U središtu pažnje i o novim projektima u oblasti digitalizacije. Gost emisije Lazar Šestović, viši ekonomista Svetske banke u Beogradu. Pitaćemo ga šta piše u najnovijem izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan. Kakve su prognoze privrednog rasta Srbije? Ima li prostora u budžetu za dodatno povećanje plata i penzija? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Skoro 20 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Specijalni sud u Beogradu je prvostepeno odlučio da su četvorica nekadašnjih pripadnika resora državne bezbednosti krivi i osudio ih na po 30, odnosno 20 godina zatvora. To je prva presuda za ubistvo jednog novinara u Srbiji. Ćuruvije je ubijen ispred ulaza u zgradu u Svetogorskoj ulici u Beogradu na Uskrs 11. aprila 1999. godine tokom NATO bombardovanja Srbije, izveštava Ida Maričić.
Nekadašnji šef resora državne bezbednosti Radomir Marković i tadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić osuđeni su na po 30 godina zatvora, a pripadnik rezervnog sastava DBA Miroslav Kurak i operativac DBA Ratko Romić na po 20 godina zatvora. Marković je osuđen zbog krivičnog dela podstrekavanja na teško ubistvo, a Radonjić, Romić i Kurak za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Presudu je obrazložila predsjednica sudskog veća Snežana Jovanović.
Optuženi su krivi jer su po nalogu NN lica lišili života vlasnika i glavnog urednika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju 11. aprila 1999. godine.
Prema rečima Jovanovićeve, presuda nije doneta jednoglasno, već preglasavanjem sudija u tročlanom veću odnosom 2:1. Na izrečene kazne i tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Punomoćnik porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić, kaže da je porodica očekivala takve kazne. Komentarisao je i uvođenje NN lica kao neposrednog izvršioca.
Po zakonu je moguće, zbog toga što je neophodno da postoji identitet između optužnice i presude. Time što se uvodi NN lice, ta identitet se ne remeti. Promenjena je uloga Miroslava Kuraka, znači on je označen kao jedan od saizvršilaca, ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavka Ćuruviju.
Advokat optuženih Radonjića i Romića, Zora Dobričanin, nezadovoljna je presudom i najavljuje žalbu.
Presuda je doneta na osnovu medijskih spinova, a ne na osnovu dokaza u spisima predmeta da je NN lice ubilo Slavka Ćuruviju. Ovo je bilo suđenje jednom vremenu, ovo je bilo suđenje resoru državne bezbednosti i ovo ne služi nikome na čast. U ovom postupku nije dokazano niti da je Slavko Ćuruvija ubijen radi gušenja slobode medija, niti da je Slavko Ćuruvija ubijen radi očuvanja vlasti Slobodana Miloševića.
Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je da kao profesija moramo biti zadovoljni današnjom presudom.
Kao što znamo, 98 slučajeva ne reše se slučajevi ubistva novinara. Mi smo napravili nekakav pomak zahvaljujući jednom veoma dobrom istražnom timu i zahvaljujući između ostalog radu Komisije za istraživanje ubistava novinara i mora se reći nekoj političkoj volji da ovo ubistvo također bude razrešeno.
Izrečena presuda veliki je dan za srpsko novinarstvo i pravosuđe, kaže predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.
Konačno, posle 20 godina imamo presudu za ubistvo našeg kolege Slavka Ćuruvije, ali važno je da sada državni organi pronađu to NN lice koje je direktni počinilac ubistva, kako se navodi u ovoj presudi, i da se pronađe nalogodavac ubistva. Bez tih odgovora mi nećemo imati punu pravdu za Slavka Ćuruviju.
Presudu je komentarisao i nekadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Ja se iskreno nadam da se neće ostvariti neka zlehuda predviđanja na pojedinih kolega da će u drugom stepenu presude biti bitno drugačija, odnosno ublažena.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je presuda za ubistvo Ćuruvije važna karika u stvaranju istinske pravne države.
Jedna poruka je važna, dakle, niko nema pravo da zbog bilo čega, na bilo koji način i bilo kojeg ovakvog ili onakvog razloga, pa makar neko smatrao da je u pitanju državni razlog, ubija bilo koga drugog. I veoma sam zadovoljan zbog toga što je postupak došao do kraja, da se ne mešam sudijama u posao i da ne idem protiv odbrane, dakle, i da ne idem protiv tužilaštva, ne znam ko će se žaliti na presudu, dakle, ja mislim da je to važna karika u stvaranju istinski pravne države u Srbiji.
Presuda optuženima je izrečena nakon tačno 20 godina od ubistva Ćuruvije i prva je za ubistvo jednog novinara, dok ostala ubistva, između ostalog Dade Vujasinović i Milana Pantića, nisu još rasvetljena.
Predsjednik Srbije je prvostepenu presudu u slučaju Ćuruvija komentarisao i tokom obilaska radova na projektu Beograd na vodi. Rekavši da je to najveće gradilište u ovom delu Evrope, najavio je izgradnju metroa i druge značajne infrastrukturne projekte. Detaljnije Milenko Marković.
Predsjednik Vučić medijima se obratio na krovu zgrade Bela Vista, za koju kaže da će u junu biti useljena. Prema njegovim rečima, prodaja stanova u tom i drugim objektima dobro ide.
Svih 228 stanova su na tržištu prodati. U susednoj zgradi Parkiju 244 stana, gotovo sve je prodato. 1554 radnika danas ovdje imate, pre svega na shopping molu koji će biti ubedljivo najveći u jugoistočnoj Evropi. To je negde oko 7,5 puta veće od shopping mola u Ušću. I ljudi koji tu rade i koji rade na tome postaraće se da tu budu najbolji svetski brendovi, da naše ljudi ne moraju da idu u Pariz, Rim, New York, Beč i ostale svetske metropole, već da sve imaju ovde u Beogradu.
Aleksandar Vučić je istakao da Beograd danas u odnosu na vreme od pre 5 godina ima 300 miliona evra veći budžet, uz manji deficit. Vučić je najavio i nekoliko novih projekata.
Most koji planiramo na proleće da krenemo da radimo oko 70 miliona evra, ali to uvek bude nešto više. To će biti pešački, biciklistički i most za metro. Istovremeno će nas on spojiti sa gondolom, čitav jedan lanac da napravi, koje će sa Kalemegdana se spuštati ka Ušću. Još moramo da radimo na ulepšavanju i uređivanju fasada u Beogradu i naravno onda nam ostaje da razmišljamo o drugim delovima grada i njihovoj urbanizaciji, prigradskim delovima grada gde moramo ubrzano da privodimo završetku i vodosnabdevanje i kanalizaciju i sve drugo. I jedna od velikih investicija koja mora da se radi jeste metro.
Vučić je podsjetio da su turistički potencijali Beograda sve veći.
svake godine imamo dvocifreni rast, porast broja turista. Danas nam je dvostruko veći broj turista nego što je bio 2012. godine. Dakle, i to su za nas ogromni brojevi, važni brojevi, oni donose novac. U prestonicu oni donose nova radna mesta, dakle u sektor usluga, čak i u finansijski sektor, u građevinski sektor posebno.
Na pitanje zašto još nisu pronađeni krivci za noćno rušenje u Savamali krajem aprila 2016. godine, predsjednik Srbije odgovara.
Pitajte nadležne sudske organe, ja u sudove ne mogu da se mešam, mogu da se mešam i u njihove odluke, u ono što rade izvršni organi vlasti. A sa druge strane, da ne bih bežao od odgovornosti, ja ne mislim da je uopšte uporedivo ovo veličanstveno čudo koje vidimo, novi grad koji nastaje, to najlepši deo grada koji nastaje u odnosu na to što se dogodilo sa rušenjem baraka, nelegalnih objekata, ali sam uvek za to da pravna država funkcioniše i molim, ako to smijem da kažem, i nadležne sudske organe da u skladu sa zakonom to rešavaju.
Aleksandar Vučić očekuje da turiste u Beograd privuče i rekonstruisani Trg Republike. Najavio je i da će u dogovoru sa evropskim partnerima gradske vlasti nastojati da pronađu novac za rekonstrukciju Kalemegdanske tvrđave. Za ovo leto Vučić očekuje da krenu nove brodske linije ka istoku Srbije, koje bi trebalo da podstaknu turizam i u drugim podunavskim gradovima.
Odgovarajući na pitanja novinara o jučerašnjim dešavanjima u centru Beograda, predsjednik Vučić kaže da je ponašanje lidera i pristalice Saveza za Srbiju nedopustivo i dokaz da opozicija nema konkretnu politiku sa kojom bi izašla na izbore. Incidente najoštrije osuđuje i predsjednica Skupštine Maja Gojković. Marina Bajić.
Ono što smo juče mogli da vidimo nikada se ranije u Beogradu nije dešavalo, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tvrdnje opozicije da ih je neko isprovocirao i namjerno im postavio zamku, ne samo da nisu, kaže, tačne, već su i smešne. A obrazloženje da su hteli da predaju pismo gradskim vlastima, samo kaže, važi za naivne.
Prvo da ste vi hteli da predate pismo, to se radi i na nekom drugom mjestu. Ali nije problem, možete i tu. Dakle, ko si ti da blokiraš bilo koga? Ko ste vi? Nemoj da vam govorim da je jedan od njih osuđen dva puta i to za bacanja bombi i za ne znam ni ja šta sve koji je juče bio tamo. A i on došao da nam uruči pismo. A nemoj da se pravite blesavi, nemoj da se pravite naivni.
Jučerašnja dešavanja najoštrije u svoje i u ime narodnih poslanika osuđuje i predsjednica Skupštine Maja Gojković.
One prizori koje smo juče videli pokazuju da lideri Saveza za Srbiju zaista nemaju nikakvu politiku i da kao alternativu u politici Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, Vlade Republike Srbije i naših koalicionih partnera vide isključivo u fašističkim metodama osvajanja demokratski izabranih i legalno izabranih vlasti.
Predsjednik Vučić smatra da građani sami sve dobro vide i jasno im je šta se na ulicama, kako kaže, zapravo dešava.
Neki ljudi rade za istoriju, a neki ljudi rade da bi punili svoje džepove. Ti koji su punili svoje džepove u političkoj istoriji su samo im još to niko nije objasnio i još nisu razumeli, a ja se nadam i uveren sam da će narod uskoro imati priliku da pokaže u koga ima poverenje i svaku narodnu volju mi ćemo ne samo da priznamo, već da podržimo i bez ikakvih problema da čestitamo našim protivnicima ako oni budu izbor građana Srbije.
To znači da će biti vanrednih parlamentarnih izbora?
Pa već sam govorio o tome.
Ono što je za sada sigurno, ističe Vučić, jeste da narod može mirno da šeta, a da će nasilje uvek biti kažnjeno, iako do sada, podsjeća, policija nijednom nije oštro reagovala.
To traje već mesecima. I pusti jedno, pusti drugo, pa pusti upad na RTS. Znate kako ćete da upadnete na BBC? Pa nikako. S glavom na opačke. A mi nemojte policiju, pa nemojte nigde nikoga, pa pustite ljude, pa neka šetaju, neka iskazuju svoj gnev.
Sve to moglo i moći će, zaključuje Vučić, ali zakon poziva nemojmo da kršimo.
17:20, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Uskoro će verovatno biti donet lek specijalis za rešavanje problema građana zaduženih u švajcarskim francima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predstavnicima udruženja građana korisnika tih kredita, ministrom financija Sinišom Malim i guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković. Sastanak je održan pošto je Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ako banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava, pripremila Nataša Ćimović.
Problem koji je nastao sa kreditima u švajcarskim francima biće rešen narednih dana ili nedelja i jednom za svagda, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi ćemo verovatno uskoro ići na jedan lek specialis, ukoliko uspemo sve da dogovorim. Dakle, pokušat ćemo da najveći deo toga ide na teret banaka, nešto će svakako ići, nešto, ne veliki deo, ali će svakako ići na teret države. Mi ćemo tim ljudima pomoći i problem ćemo... gotovo sam uveren da rešimo. Hoću se zahvalim i bankama i udruženju banaka koji su zaista razumeli težinu problema i koji pomažu državi da ovaj problem na najbolji način rešimo.
Predstavnica udruženja građana zaduženih u švajcarskim francima Jelena Pavlović kaže da će pregovori na nivou države i banaka biti nastavljeni i u ponedeljak.
Mi zaista imamo jako uveravanje da postoji spremnost države da se ovaj problem jednom zauvek reši i da to bude, ako je moguće, pre maja, dakle tokom aprila meseca, što smatram takođe da je jako značajno. Juče smo imali sastanke sa predstavnicima banaka, pričalo se o određenim predlozima, ali moram da kažem, to su još neki detalji koje ne bih iznosila u javnost jer je još na nivou pregovora.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ljubodrag Savić, smatra da su banke prava adresa za rešavanje problema, a država treba da pomogne samo onim građanima koji su postali socijalni slučajevi zbog otplate kredita u švajcarskim francima.
Najava da će sa taj rizik, da kažemo, odnosno taj novac koji treba nadoknaditi ljudima koji se nalaze zaduženi u švajcarcima, da će to podeliti između države i banaka, nije dobar. Ta razlika koja će se pojaviti kada bismo izračunali kredite u evrima, u odnosu na kredite u švajcarcima, ta razlika treba da se podeli samo između dve zainteresovane strane, između znači ljudi koji su uzimali kredite i banke koja je davala kredite, a država tu treba da bude medijator koji treba da pomogne u rešavanju ovog problema.
Zvanični podaci banaka pokazuju da kredite u švajcarskim francima trenutno otplaćuje 16.814 građana.
U nastavku emisije o novim projektima u oblasti digitalizacije. Digitalizacija je jedan od prioriteta vlade Srbije. Sprovodi se u svim segmentima države, poručeno je na panelu E-Srbija u okviru digitalnog samita Zapadnog Balkana koji se održava u Beogradu, pripremila Milka Babić.
Digitalizacija se u pravosuđe uvodi od oktobra 2017. godine. To omogućava ubrzavanje postupka, štedi vreme i novac, izjavila je ministar pravde Nela Kuburović. Ove godine biće razvijena platforma za e-aukciju, kaže Kuburovićeva.
Svi smo svedoci poslednjih dana da se pominje često izvršenje na prodaji nepokretnosti. Naš cilj je da ide sve preko online prodaje, da se do poslednjeg momenta ne zna ko su učesnici, bit će zaštićeni. Tako da dok se ne sprovede sam postupak licitacije i prodaje, dok se lice ne uknjiži u katastru, nećemo znati ko je kupac. Šta to znači? Omogućava apsolutno svima koji ispunjavaju uslove da učestvuju na licitacijama, da ne slušamo priče kao da je do sada da je bilo mogućih zloupotreba i da su pojedinci onemogućeni da učestvuju na javnim prodajama.
Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da će primjena savremenih tehnologija omogućiti efikasniji rad policije.
Hoćemo da inkorporiramo i kamere koje koristimo na autoputu, dakle bolja kontrola saobraćaja, mnogo novih projekata. Hoćemo da faktički na takav način definišemo ne samo u glavnom gradu, ne samo u Beogradu, nego širom zemlje, a to podrazumeva i pametni video, digitalni video nadzor nad vrtićima i školama i naravno pored onog što je uvijek bilo najatraktivnije, što smo mi uvijek voljeli da prikažemo, sistem koji radi prepoznavanje biometrijskih crta lica ili prilazak veće grupe ljudi u jednom kvadrantu, da on pokazuje da tu dolazi do nekog okupljanja, može se koristiti za sisteme obezbeđenja državnih objekata.
U toku je prva faza izrade socijalnih karata, kaže ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanje Zoran Đorđević. Model se objašnjava pravi po uzoru na Dansku. Ukrštanjem podataka dolazit će se do pravih informacija o svakom građaninu, kaže Đorđević.
To će najviše građani osjetiti u realnom životu i u stvarnom životu, jer će, primjera radi, do svojih prava dolaziti bez ikakvog apliciranja. Ideja jeste da onima koja treba da se da socijalna pomoć, da ona se po automatizmu dodeljuje, da sam sistem izračuna u skladu sa mogućnostima države koliko će ona da bude, da osobe sa invaliditetom budu na jednom mestu, da oni ostvaruju svoja prava u skladu sa tim, da kad se parkiraju bilo gde nemaju potrebe da vade markice, da dokazuju da jesu osobe sa invaliditetom, da borci dođu do svojih prava i veterani.
Digitalizacija je jedan od ključnih elemenata reforme javne uprave, izjavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. On smatra da je za uspeh tog procesa potrebna promjena mentaliteta.
Ono što je također važno u reformi javne uprave jeste upravljanje kadrovima. Stvarali smo i stvaramo javnoslužbenički sistem baziran pre svega na kompetencijama i želimo da od onog momenta konkursa za zapošljavanje budemo sigurni da ćemo doći do najboljeg mogućeg kandidata ili službenika za rad u upravi.
Drugi digitalni samit Zapadnog Balkana okupio je u Beogradu više od 3000 učesnika, 2000 kompanija i 200 govornika iz zemlje i sveta.
Sedamnaest časova 27 i po minuta, za nekoliko minuta posle bloka reklama sledi razgovor sa gostom emisije U središtu pažnje. To je Lazar Šestović, viši ekonomista Svetske banke u Beogradu. Između ostalog, pitam ćemo ga šta piše u najnovijem izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Baler
Katarina Sonja Lapatanov rano je otišla u penziju, ali vreme provodi kreativno. Obišla je 150 zemalja sveta i objavila 7 putopisnih knjiga.
Kad neko mi kaže, a kako te ne mrzi? Pa ne mrzi me zato što sam aktivna, ne želim da sedim u kući i da lamentiram nad svojim godinama, ja imam stanoviti broj godina, ali se ne dam zato što godine nisu razlog da se opustite i da ne vodite brigu o sebi.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Šta piše u izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan? Kakve su prognoze privrednog rasta Srbije? Ima li prostora u budžetu za dodatno povećanje plata i penzija? Zašto su keš krediti u ekspanziji i koliko je to znak za uzbunu? Gost emisije je viši ekonomista Svetske banke u Beogradu, Lazar Šestović. Gospodine Šestoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na predstavljanju redovnog ekonomskog izveštaja za Zapadni Balkan otvoreno je više tema. Koje teme su bile u fokusu istraživanja?
Ovo je naš 15. broj redovnog ekonomskog izveštaja kojim pokrivamo region jugoistočne Evrope i pored nekih standardnih tema koje imamo, koje se tiču ekonomskog rasta, zaposlenosti, investicija, bilansa plaćanja, ovog puta smo se osvrnuli na neke dodatne stvari koje možda nisu dovoljno bile obuhvaćene u prošlosti. Recimo, jedno od njih je kolika je sofisticiranost izvoza zemalja iz našeg regiona, uključujući Srbiju. Zatim smo se bavili pitanjem nezaposlenosti kod mladih i bavili smo se jednom temom koja takođe nije dovoljno analiziran od strane stručne javnosti, a to je značaj novoosnovanih firmi, takozvanih start-upova, za ekonomiju i za zaposlenost. Tome smo posvetili otprilike polovinu našeg izveštaja i smatramo da je to nešto što je novo i interesantno pročitati.
U izveštaju piše da je srpska privreda prošle godine imala rast od 4,2%, što je iznad projektovanih 3,5%. Predviđa se da će u 2019. privredni rast Srbije iznositi 3,5%, a naredne godine 4%. Da li je prognoza privrednog rasta zadovoljavajuća i od čega zavisi?
Tako je, prošle godine rast je bio možda čak i nešto iznad 4,2-4,3%. Pokazalo se da je 2018. godina bila relativno dobra godina za našu privredu, međutim to je u nekom stepenu odraz činjenice da je bila 2017. relativno loša, pa je osnova u odnosu na koju se poredimo bila nešto niža. Za 2019. smo odlučili, i to je otprilike neki konsenzus postignut između Ministarstva finansija, Fiskalnog saveta, MMF-a i Svetske banke, da rast ne može da bude veći od 3,5%. Naime, došlo je do usporavanja industrijske proizvodnje u zadnjem kvartalu 2018. godine i to će se verovatno preneti i na prvu polovinu ove godine. Kako dolazi do poskupljenja sirovina na svetskom tržištu, poskupljenja energenata, to se sve odmah reflektuje i na našu proizvodnju koja je dosta uvozno zavisna. Zato i držimo tu projekciju. To nije loša projekcija u svakom slučaju, između 3,5 i 4% koje mi imamo za 2019. i za naredne dve godine. Međutim, takođe želili bi da kažemo i o tome upravo pišemo i u našem izveštaju, cilj, odnosno ambicija naše vlade i naše države treba da bude mnogo veća. Mi bi morali da rastemo otprilike 5-6% godišnje i to da bismo stigli zemlje centralne istočne Evrope, takozvane nove članice Evropske unije. Da ne govorimo o tome koliko bi trebalo brzo da rastemo da bismo što pre stigli ove bogatije, starije članice Evropske unije. Tako da to je jedna stvar o kojima mi sad diskutujemo sa predstavnicima vlade.
Šta su, gospodine Šestoviću, glavni pokretači rasta, kad kažem šta mislim na oblasti?
Da. To je veoma bitno objasniti da u Srbiji postoji veoma veliki sektor poljoprivrede i on u godinama kada je dobra prevashodno situacija sa vremenom, kada je dobra sezona, poljoprivreda povuče dosta rast. Ona može da doprinese 1 do 1,5% poena rast ukupne naše ekonomije. Međutim, kada se desi nešto kao što je suša ili neke poplave, neka prirodna nepogoda, onda dolazi do naglog pada. I to je jedan od najvećih naših problema kada pravimo projekcije, što je veliko učešće poljoprivrede i njihov učinak je veoma teško predvideti. Zatim je bitno reći da mi imamo veoma razvijen uslužni sektor, čak možda i razvijeniji od naših susednih zemalja i susednih zemalja iz Evropske unije. Imamo prilično veliki uslužni sektor, što je najbitnije, imamo veoma značajan IT sektor koji je visoko profitabilan i produktivan. Međutim, u poslednje vreme naša briga je uglavnom oko toga šta se dešava sa sektorom industrije. Mi smo smanjili našu industrijsku bazu. Veoma mali broj ljudi radi sad u industriji kada bi poredili proseke sa drugim zemljama istočne Evrope i oni su prilično neproduktivni zbog zastarele tehnologije koja je dominantna. Taj sektor industrije je nama bitan ne samo zbog ekonomskog rasta, nama je on bitan zato što su to izvozno orijentisani sektori. Oni proizvode robu koja bi trebalo da se izvozi i pošto je naša baza industrijska dosta mala, naš izvoz sada već polako se usporava i dostiže neke svoje trenutne limite. Tako da je to nešto što je sada u fokusu, kako nam je stanje industrije, šta to može da se uradi da se ono jače i ubrze.
Da, rekli ste da je naša proizvodnja pre svega uvozno zavisna. Kada govorimo o izvozu, šta je tu najvažnije kako bi se izvoz povećao? Kako bi se izvozili finalni proizvodi?
Da, tu je potrebno raditi dve stvari paralelno. Jedno je kako pomoći našim malim i srednjim preduzećima da se uključe u lance snabdevanja velikih korporacija. Recimo, zamislite ako imate jednog malog proizvođača nekih metalnih delova ili plastičnih delova iz Srbije, da on postane dobavljač jednog Volkswagena ili Mercedes i tako dalje. To je onda način da taj mali srednji preduzeće da postane polako veliko preduzeće i da postane značajan izvoznik. To je jedna strategija. Drugi deo strategije mora da bude orijentisan ka ciljanom privlačenju stranih investitora, kažemo ciljanom, znači ne svakog subvencionisati i prihvatati na svaku investiciju, jer mi smo prevazišli tu fazu gde je nezaposlenost bila akutna. Sada moramo da idemo na ciljeno privlačenje onih velikih industrija i proizvođača koji su izvozno orijentisani, koji zapošljavaju visoko obrazovane ljude i koji imaju visoku produktivnost. To bi prilike, znači ta dva pravca delovanja bi bila veoma korisna.
U izveštaju Svetske banke piše takođe da je Srbija jedina zemlja u regionu koja beleži suficit u budžetu i smanjuje javni dug. Da li je moguće da vlada do kraja godine, kao što se najavljuje, da nove povišice penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru?
Trebamo stvarno naglasiti da je veoma veliki uspeh činjenice da je vlada uspela drugu godinu za redom da održi stabilnost javnih finansija, da ima suficit u budžetu. To nije pošlo za rukom drugim zemljama u regionu koje su imale prilično velike deficite. Znači, mi se tu izdvajamo i automatski smo uspeli mnogo brže od drugih da smanjimo javni dug. To nas sad stavlja u poziciju da krenemo da razmišljamo šta raditi sa tim fiskalnim prostorom koji se stvorio, znači sa tim dodatnim sredstvima koji su se pojavili u budžetu. U toku 2018. godine država je povećala javne investicije 30 i nešto procenata, što je veoma značajno i veoma dobro. I sada treba da se razmišlja o tome kako sada rešiti pitanje nadoknada plata u javnom sektoru. Naime, tu se dosta toga radilo u prethodnih nekoliko godina u pravcu stvaranja urgentnih ušteda. Bila je zabrana zapošljavanja, bilo je smanjenja plata sa ljudima sa najvećim dohotkom i sada treba da se napravi takav sistem koji bi bio onda trajan, održiv i koji bi omogućio i novo zapošljavanje i bolje nagrađivanje onih koji to zaslužuju. Tako da se već jedno duže vreme radi na izradi podzakonskih akata koji uređuju taj sistem plata i nagrađivanja u javnom sektoru i sada u toku leta očekujemo da se sve to finalizuje, da se iskomunicira koliko je svaki pojedinac dobio koji koeficijent, koju poziciju, da se uradi to mapiranje i da bi se eventualno sve to onda i ugradilo u budžet za 2020. godinu. To je jedan ogroman posao i tehnički zahtevan i zahtevan u smislu politike, jer mora da se vrše razni pregovori sa sindikatima, ali to je nešto što bi zaista bilo veoma dobro i to bi ponovo stavilo Srbiju u jednu naprednu poziciju u odnosu na susede, jer to susedne zemlje nemaju takav sistem određivanja plata. Što se tiče penzija, takođe tu postoji prostor da se vrate penzije na nivoe koji su bili pre smanjenja, da se izvrše dodatne korekcije i povećanja. Tu je takođe bitno uvesti pravila, vratiti ponovo sistem redovnog i predvidivog povećanja penzija. Upravo sada je formirana jedna radna grupa međuresorna gde se radi na tome koja formula da se primenjuje od 2020. godine i koliko puta godišnje, da li jednom ili dva puta ili četiri puta, da li da se uzima inflacija u obzir, privredni rast, kretanje plata i tako dalje. Sada se tu rade neke simulacije, neki proračuni šta bi bilo najadekvatnije za Srbiju, jer bez takve formule ljudi, mnogi bi onda gledali da se ne prijavljuju, da izbjegavaju obavezu plaćanja dodataka za penziju, i jer ne znaju šta će ih čekati u budućnosti. Zato je bitno da se uvede ta formula, da to bude onda predvidivo i da se zna kako će penzije da se kreću.
Da, upravo tako. Svetska banka očekuje da će vlada ove godine predstaviti prve ideje, kao što ste rekli, za indeksaciju penzije i doneti uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata u javnom sektoru. Zapravo uskoro bi trebalo da bude poznato po kojoj formuli će se vršiti indeksacija penzija. Znamo da je Fiskalni savet ponudio 4 modela.
Tako je. Fiskalni savet je uradio jednu veoma kvalitetnu analizu šta se radi, šta se primenjuje u drugim zemljama u regionu, i ponudili su pomoć vladi da sagleda koje su sve mogućnosti i kakve su fiskalne posljedice svakog od tih rešenja. Takođe i mi smo ponudili našu tehničku pomoć Ministarstvu finansija, Ministarstvu rada, jer su to veoma složeni ekonometrijski modeli gde se uzimaju u obzir projekcije stanovništva, demografske projekcije, i uzimaju se projekcije za kretanje cena, plata, BDP-a, i mi ćemo to takođe dati svoje neko viđenje šta može da se uradi. Bitno je da se o tome razmišlja, da se razmenjuju mišljenja, da se sagledavaju fiskalne posljedice, jer kažemo još jednom, trebamo u toku 2019. da u zakon unesemo novu formulu, jer što duže se to odlaže, to je gore po stanje PIO fonda, tako da je bitno da se to uradi što pre.
Analizirali ste takođe i tržište rada. Kakva je situacija? Da li se popravlja?
Situacija na tržištu rada se popravlja. Moramo da kažemo da je bitno da se ne gleda samo stopa nezaposlenosti, nego treba uzeti u obzir i neke druge malo detaljnije indikatore. Što se tiče stope nezaposlenosti, ona se sad tu već nekako stabilizovala na nekom nivou od 11-12%, to je sad već zadnjih nekoliko godina situacija. Međutim, ono što je dobro jeste da se radi dosta na tome da se suzbija siva ekonomija. Mi smo u četvrtom kvartalu 2018. godine imali veoma značajan pad broja ljudi koji radi u sivoj ekonomiji u odnosu na isti kvartal prethodne godine, 2017. Ta razlika je skoro 40.000 ljudi. Tako da je to veoma dobar i veoma veliki uspeh, jer to znači da smo mi uspeli i da dodatno smanjimo nezaposlenost ide smanjimo upravo kroz broj neprijavljenih ljudi. Takođe je bitno reći da imamo sve veći broj ljudi koji ima stalni ugovor o zaposlenju. Takođe je bitno reći da se stopa nezaposlenosti kod mladih smanjuje. Tako da su svi ti neki, da kažem, podindikatori veoma pozitivni i to treba naglasiti. Znači, jer ovako kad se pogleda samo stopa nezaposlenosti možda nije dovoljno ohrabrujuće.
Bankarski sistem u Srbiji je stabilan, ali je primećeno i da građani sve više uzimaju keš kredite. Da li je to po mišljenju Svetske banke znak za uzbunu?
Situacija u bankarskom sektoru je generalno dobra. Naš bankarski sektor ukupno gledano deluje veoma zdravo, solidno, profitabilno. Međutim, dešavaju se na strani potraživanja banaka neke promjene koje nisu baš najbolje. Naime, mi imamo stalno jednu tendenciju pada pozajmljivanja privredi, naročito privatnim preduzećima, imamo stalnu tendenciju rasta pozajmljivanja domaćinstvima i državi. Pozajmljivanje državi je zadnjih meseci malo palo, ali što se tiče ukupne strukture kredita, bilo bi idealno da je glavnina svih zajmova otišla privredi, a da dosta manji deo ide državi i stanovništvu. Međutim, to je jedna, znači prva stvar da je ukupna struktura gledano ukupnu aktivu banaka relativno nepovoljna. Zatim unutar tog segmenta kredita koji su odobreni stanovništvu dešavaju se ponovo neke loše tendencije. Imamo situaciju da su stambeni krediti koji su indirektno veoma bitni za našu privredu, jer oni automatski guraju građevinsku industriju, su u nekoj stagnaciji u euro iznosima, znači oni su u nekom blagom padu i to traje već nekoliko godina, dok ti kratkoročni krediti, takozvani cash krediti stanovništvu, značajno rastu. Upravo smo gledali najnovije podatke i videli smo su prošlog meseca zapravo cash krediti po prvi put veći u odnosu na ukupan iznos odobrenih stambenih kredita. I to je jedan problem zato što ti krediti nose sa sobom određene rizike po banke, nose određene rizike po same ljude koji su ih uzeli i imaju takođe jedan tu i negativan makroekonomski aspekt. Što se tiče rizika, oni su rizični zato što mnogi ljudi nisu u mogućnosti da sagledaju svoje prihode adekvatno, da dobro isplaniraju, da dobro proračunaju. I onda uleću iz jednog kredita u novi cash kredit, u novi, tako da kapitalizuje se stalno ta kamata koja je ostala neisplaćena i onda se njihova zaduženost samo nagomilava i značajno povećava.
Pa mogućnost gubitka posla je također.
Tu postoji uvek mogućnost gubitka posla, tu postoje brojni problemi koji se onda na kraju plaćaju kroz zbog jednog relativno malog iznosa koji uzmu kroz cash kredit mora da se onda suoče sa problemom izvršitelja, sudova i drugih stvari koje sigurno ne bi želili. Sa makroekonomskog aspekta problem je taj što uglavnom se ti cash krediti koriste za kupovinu uvoznih stvari. I onda naš uvoz dodatno raste, a uvoz je odbitna stavka kad se računa privredni rast jedne zemlje, on dođe kao minus, on umanjuje privredni rast. Tako da mi smo upravo gledali podatke za prošlu godinu, nama je uvoz spustio privredni rast za nešto malo više od 1%. To znači da smo mi mogli prošle godine da imamo rast od preko 5%, da nam nije uvoz tako brzo rasto, a uvoz između ostalog raste zbog cash kredita.
Takođe, kada govorimo o bankarskom sektoru, u poslednje vreme smanjen je obim problematičnih kredita sa skoro 10% u odnosu na ukupan broj kredita na 5,7%. Međutim, kada kažemo da trenutno nenaplativi zajmovi iznose 1,1 milijardu evra, šta nam to ilustruje?
Pa, u pravu ste, ti takozvani loši krediti su značajno smanjeni. Narodna banka Srbije i Ministarstvo financija su imali jednu odličnu strategiju i akcioni plan kako da se taj problem konačno reši. To je problem koji je dugo, dugo bio nekako malo skrajnut i samo se nagumilavao iz dana u dan. I onda je 2015. godine doneta ta strategija i aktivno se radi. Narodna banka Srbije je odobrila određene stvari bankama kako mogu da iz svojih bilansa izbace te loše zajmove, da ih prodaju, da ih otpišu lakše. Ministarstvo financija i Vlada Republike Srbije bila u tome takođe jedan dobar partner i to je znači sada mnogo realnija situacija na terenu, da su oni sa nekih 20% koliko je bio vrhunac loših zajmova, njihov učešće u ukupnoj aktivi, sada je to palo na 5-6% i to je nešto što je sada u rangu zemalja centralne istočne Evrope. Dobro je to što su se pojavili profesionalni kupci tih zajmova, to su uglavnom firme koje se bave istim tim poslom i u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, tako da oni znaju kako to funkcioniš u istočnoj Evropi, znaju naše sisteme, znaju klijente takođe i oni se sada mnogo aktivnije bave oporavkom koliko god može da se naplati od tih starih loših zajmova. Tako da se tu zaista desila jedna veoma bitna promjena koja je u mnogome olakšala život i rad bankama, ima mnogo jasnije pozicije, mnogo čistije bilanse i to je svakako jedna od najbitnijih reformi koja se desila u prethodnih nekoliko godina. Taj iznos kada se pogleda u evrima, on i dalje deluje onako značajan i veliki, međutim mi imamo 30 banaka. Kad se to podeli na sve te banke, onda to i nije toliko veliki više problem. Tako da tu takođe imamo određena pitanja koja zavise od stečajnih postupaka prema nekim bankama. Tako da to je već sad će već dosta sporije da ide dalji pad loših zajmova. Ali ova situacija trenutno svakako ne izaziva brigu.
Na početku razgovora rekli ste da je jedna od važnih tema vaše analize značaj start-upova za ekonomiju i za zaposlenost.
Tako je, razvijanje preduzetničkog duha, omogućavanje ljudima koji imaju neku ideju, da što lakše i tu ideju isprobaju u realnom životu i da eventualno uspiju sa njom, to je ključ uspeha brojnih zapadnih privreda. Nažalost, naš sistem je u neku ruku i dalje nepromenjen u smislu kako poreska uprava, kako carina, kako razni državni organi gledaju na privatnika, na preduzetnika, na neko mikro i malo preduzeće. Tu se pred njih postavljaju brojni zahtevi birokratski, poreski prevashodno, koji su teško razumljivi i u mnogome prosto vode do toga da taj preduzetnik ne uspe u svojoj ideji. Naime, čemu se radi? Samo jedna stvar vezana za oporezivanje preduzetnika. U proseku preduzetnik u Srbiji u toku prve godine svog poslovanja i svoje aktivnosti plati poreze koji su ekvivalent 6 prosečnih plata. Znači on u svojoj prvoj godini rada 6 meseci radi za državu, a tek onih drugih 6 meseci radi da i nešto zaradi, da plati neke plate i da možda dodatno investira. Tako da možete misliti koliko je teško. A vi ste recimo neki mladi preduzetnik i nemate baš veliku rezervu para da uložite u to. Zaista vam je teško da uspete. Tako da imamo taj jedan sistem postavljen tako da stvarno destimuliše to najzdravije tkivo, taj preduzetnički duh. I mi smo pokazali da kroz neke mere, male neke mere koje bi olakšale osnivanje i rad preduzetnika i mikro i malih preduzeća, da bi dono dodatno nekih možda oko 0,2-0,3% BDP-a u svakoj godini. Tako da je to sasvim značajno i plus ta efekt se onda multiplikuje iz godine u godinu rast. Tako da bi bilo zaista dobro da država dodatno vidi šta može da uradi po tom pitanju.
A država je do sada i radila po tom pitanju, evo u toku je i reforma poreske uprave i
Jeste, radi se na tome i postoji čak i jedna radna grupa koja je oformljena u Ministarstvu finansija da vide kako mogu da reformišu taj sistem paušalnog oporezivanja.
Da.
Naš sistem paušalnog oporezivanja je dosta zastareo, to je prevaziđen sistem koji retko gde postoji u Evropi i upravo sada se gledaju različite mogućnosti kako da se on približi onome što rade zemlje u okruženju, i to je stvarno nešto što je veoma dobro.
Kada govorimo o drugim zemljama Zapadnog Balkana, šef tima Svetske banke za Zapadni Balkan Marko Antonio Hernandez smatra da je poslovni ambijent popravljen. On međutim upozorava da se neke odluke ili zakoni ne sprovode u praksi, što je naročito vidljivo u transportnom saobraćaju. Kakva je situacija u sektoru transporta i kako je popraviti?
To jeste jedna stvar o kojima mi pričamo i u ovom izveštaju. Postoji jedan frapantan podatak i možda da počnemo sa njim, da ukupno vreme koje kamioni provedu u čekanju na našim granicama u toku jedne godine, kad se sve bi sabralo, je 3000 godina. Znači, zamislite, to je toliko neverovatan podatak. I takođe, druga stvar koja je onako golim okom vidljiva, je činjenica da samo nekako na našim granicama postoje te ogromne linije, kolone kamiona. Već čim pređete u Mađarsku i dalje nastavite ka Evropi, ka centralnoj Evropi, ti guži više nema. I onda se postavlja logično pitanje koliko bi bilo bolje za sve nas, za našu privredu, kada bismo uspeli da reformišemo naš sistem carinske kontrole i te granične kontrole, da bi ubrzali protok robe. Pogotovo je to bitno za Srbiju, koja je veliki proizvođač izvoznih hrane. Mi tu imamo ogroman suficit, mi smo veliki proizvođač poljoprivrednih proizvoda i finalnih prehrambenih proizvoda. Nama te duge kolone, te duge čekanja nikako ne idu u prilog. Često se desi da se pokvare stvari koje stoje na granici, samo zato što se neka inspekcija premestila, zatvorila je, ima kraće radno vreme, zatvorila kancelariju i tako dalje. Mi radimo zajedno sa vladom na implementaciji jednog novog sistema inspekcijskih kontrola. To je u skladu sa zakonom koji je usvojen pre par godina, uveden je taj inspekcija, novi portal, gde možete da pratite kako su koordinisane sve inspekcije koje postoje. Takođe i drugi donatori pružaju podršku da se usaglase rad četiri inspekcije, smo mi konkretno uzeli u obzir, i pokušavamo da ih učinimo da budu mnogo više orijentisani ka benefitu građana i preduzeća, da budu fokusirana na one gde smatraju da budu neke mahinacije, a da ne moraju baš svakog da kontrolišu, pogotovo ne one koji su redovni veliki izvoznici. To je takođe možda malo neka zaostavština u mentalitetu i shvatanju rada iz nekog prethodnog perioda, i mi sad pokušavamo zajedno sa vladom da to malo modernizujemo i da unapredimo. To je takođe deo i pregovora sa Evropskom unijom i smatramo da će se tu određena poboljšanja vrlo brzo videti.
I za kraj razgovora da konstatujemo da prema navodima izveštaja od vitalnog je značaja za zemlje Zapadnog Balkana da unaprede reforme usmerene na povećanje produktivnosti, stimulisanje rasta i otvaranje novih radnih mesta.
Pa jeste, tako je. Nažalost, naš region deli i lepe i loše strane, tako da su problemi o kojima smo pričali za Srbiju manje više karakteristični za sve zemlje našeg regiona. Ono po čemu se mi možda malo razlikujemo i gde bi trebali da iskoristimo svoju priliku, kao što recimo Crna Gora radi, a to je da mi imamo otvorene pregovore sa Evropskom unijom, i to je nešto gde bismo mi trebali da onako maksimalno se potrudimo i da uložimo najveći napor da ubrzamo taj proces pregovora, jer se onda na taj način izdvajamo od regiona.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program i za današnji razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Lazar Šestović, viši ekonomista Svetske banke u Beogradu. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Zoran Panić, moje ime je Olivera Simić-Milošević.